Deși Domnul Iisus Hristos spunea că a venit în lume pentru cei necăjiți, pentru cei bolnavi, pentru cei păcătoși, noi totuși de multe ori vedem lucrurile altfel. Nu dăm șansă unui om căzut și spunem că pentru el nu mai este nicio speranță. Cu toate că citim că Domnul Iisus a eliberat oameni care erau posedați de duhuri rele sau că a iertat femei de moravuri ușoare sau și-a făcut ucenici din colectori de impozite, oameni fără scrupule. El și astăzi lucrează la fel, tulburându-ne pe noi, religioșii, care vedem lucrurile altfel decât el. Nimeni nu a știut zbuciumul și suferința din sufletul lui Aurica Pop, traumele din copilărie și dorința ei de a ieși la suprafață dintr-o mlaștină care o trăgea tot mai jos. Toate acestea însă le știa Iisus. Și dacă nici măcar cei din familie nu o puteau ajuta, ba poate dimpotrivă o condamnau, a intervenit cel ce poate totul și care ne iubește atât de mult încât pentru a ne salva sufletele de la moarte s-a dat ca jertfă pentru noi pe Golgota. Cum a fost salvată Aurica Pop din Zalău, cum a fost eliberată din stările de depresie și întristare, dar și cum Dumnezeu a continuat să lucreze în casa ei, ocupându-se de inima plină de mândrie religioasă a soțului ei, veți putea afla în minutele care urmează, ascultând prima parte a mărturiei, iar partea a doua o veți putea asculta în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.
Mă numesc Aurica Pop, am vârsta de 34 de ani, locuiesc în Zalău, provin dintr-o familie de ortodoxi. Acum sunt căsătorită, am doi copii. În urmă cu 5 ani, Dumnezeu a lăsat o cercetare peste mine, printr-o încercare în familie. Cercetarea a început în momentul când eram însărcinată cu băiatul cel mic. Atunci, în viața mea, am simțit un dezechilibru mare. Nu puteam să mă controlez. Și așa a continuat până în momentul când l-am născut pe băiat. De acolo au început lucrurile și mai să meargă și din rău în mai rău. Situația familiară era foarte, foarte grea, dar cel mai greu era pentru mine că eram dezechilibrată și emoțional și din punct de vedere a sănătății. În acea perioadă soțul meu era plecat, el lucra ca și masior la o echipă de volei în Tulcea și el a plecat acolo pentru 2 ani și jumătate, atât a stat. Asta a fost, pentru mine a fost foarte greu că el a plecat. Am fost cu o sarcină, cu probleme și pentru mine toate lucrurile astea erau foarte, foarte grele, că am rămas cu fetița. Am rămas așa parcă cineva mi-a tăiat mâinile în momentul ăla și am suportat foarte greu despărțirea de el. Și că vorbeam la telefon, dar nu puteam, peste asta n-am putut să trec. Dar în acei 2 ani și jumătate am simțit că atunci ceva se rupe între noi. Și tot spuneam, am zis, Claudiu, ceea ce pierdem noi acum nu vom mai putea recupera. Dar așa a fost situația, că aveam nevoie de bani și o zis el, uite, am acum posibilitatea să fac niște bani. Acum te rog, înțelege și hai să ducem amândoi înainte lupta asta. Și pentru mine era foarte greu. În perioada sarcinii, atunci îl înțelegeam și mai greu și de multe ori mă enervam și reproșam, mă purtam urât cu el și tot timpul asta îi spuneam, că ție nu-ți pasă și tu pentru bani ești dispus să faci efortul ăsta, da? Am zis, uite, pe mine să știi că banii ăștia nu mă fac fericită. Nu mă fac fericită, dimpotrivă, aveam momente când ziceam nici nu vreau să-i primesc banii ăștia pentru că numai întristare mi-aduc. Și Dumnezeu a făcut așa la momentul când eu am născut, atunci el a plecat cu Naționala de Volei și foarte, foarte greu am zis uite, te rog frumos, atâta să stai acasă până când nasc și pe urmă poți să te duci. Și-o zis, îmi pare rău, nu pot, avem o deplasare în străinătate. El a plecat duminica seara, eu duminica noaptea am mers la spital, acolo am fost singură. Am simțit atunci că nu am pe nimeni, că nu am nici o valoare, dar m-am bucurat că Dumnezeu m-a binecuvântat cu un băiat sănătos. După ce am născut, atunci am făcut o cădere de tensiune. Medicii erau toți pe lângă mine și spuneau că aproape că nu mai au ce să-mi facă. Am intrat în terapie și atunci era pentru mine foarte greu. Nimeni nu mai e lângă mine. Chiar pe nimeni nu pot eu să am în lumea asta. Mă rugam la Dumnezeu în felul în care știam eu atunci să mă rog. Dar știam că numai El poate să-mi dea ajutorul. Am trecut peste asta, dar dezechilibru a rămas în viața mea. Până la vârsta de un an și vreo 8 luni, când avea băiețelul, eu mă confruntam cu depresii. Era o neputință peste trupul meu, aveam momente când nu mă puteam ridica din pat, mi-era frică să ies cu băiatul afară, să nu intru sub vreo mașină cu el și în vremea aia mă rugam foarte mult și îi ziceam Domnului așa, Doamne, te rog să faci ceva pentru mine. Și Dumnezeu nu-L simțeam că îmi vorbește. Îi spuneam soțului meu, am zis, uite, acum îs așa de căzută că eu nu mai pot trăi așa în presiunea asta. Era o presiune asupra mea. Am zis, te rog să mă duci la un psihiatru sau du-mă undeva, că eu așa nu mai pot să trăiesc. Și el îmi zicea, da, sigur, o să te duc. Și el mă înțelegea atâta cât putea el să mă înțeleagă. Eram foarte tristă. În acele vremuri, relația dintre noi era tot mai dezechilibrată. Chiar se punea problema divorțului. Așa n-o să mai putem trăi. Tu tot timpul îmi reproșezi, tu n-apreciezi că am făcut nimic. Eu așa cu tine n-o să pot trăi. Și pe lângă acea presiune care era peste mine, mai venea și problema divorțului.
Ți-ai pus vreodată întrebarea din ce cauză au apărut aceste probleme în viața ta?
Da, eu cred că era o parte din ele, era din copilăria mea. Eram în clasa a noua și atunci în familia mea a avut loc decesul tatălui. El a fost așa un om mai distant, un om mai irascibil și gândurile lui din tinerețea lui era de a se sinucide și până la urmă asta a și făcut. Noi suntem 9 frați, eu eram cea mai mică, mai aveam 4 frați necăsătoriți și pentru mine a fost atunci un șoc foarte puternic. M-a afectat așa de tare încât n-am putut să mai îmi continuu studiile. M-am oprit. În acea perioadă am dus așa de greu, dar aveam o frică puternică după ce a trecut, chiar și în mormântarea. Timpul acela a fost foarte greu după mormântare, simțeam acele duhuri, atunci nu știam despre ele că ar fi duhuri. Acum, da, pot să spun că erau acele duhuri care veneau peste mine, chiar peste unul dintre frații mei, cel mai mic dintre băieți, la un moment dat nu putea să doarmă în casă singur. Trebuia să stea mama mea lângă el și că era căsătorit, și trebuia mama să stea lângă el. Am crescut, am trecut peste acel eveniment neplăcut. La vârsta de 18 ani m-am căsătorit, l-am cunoscut pe soțul meu, ne-am căsătorit și pot să spun că am fost o familie fericită. Până în acel moment, când el a plecat. Așa cum spuneam mai înainte, că atunci, în perioada sarcinei, după ce l-am născut pe băiat, până cam pe la vârsta de un an și 8 luni, eu nu știam încotro să îmi găsesc rezolvarea. Dacă o să merg la un psihiatru, atunci o să încep cu medicamente multe, cu tratamente în care, am zis, ăstea parcă nu mai au sfârșit. Și strigam la Dumnezeu așa cum știam să strig eu.
Să înțeleg că în copilărie ai avut parte de cineva care te-a educat în spiritul acesta creștin?
Mama mea a fost întotdeauna o femeie iubitoare de Dumnezeu. Dar atât cât se știe, că știm aproape toți că se poate cunoaște în Biserica Ortodoxă, chiar citeam Scriptura de multe ori, că spun și acum că am o amintire despre o Scriptură care era așa de mărunt scrisă. Și acum o mai avem acasă, dar îți rupte foarte multe file din ea. Citeam Scriptura, mergeam la biserică, dar știam eu că acele rugăciuni care le zicem că așa ne spunea mama mea, că trebuie să ne rugăm, dar niciodată n-am simțit că rugăciunea mea poate veni exact din adâncul inimii mele și simt ceea ce spun. Mă rugam chiar și după ce l-am născut pe Andreas, citeam din cărți de rugăciuni. Asta pentru mine așa cumva, îmi linișteam conștiința, ce am ceva am făcut pentru Dumnezeu și acum aștept ca Dumnezeu să facă ceva pentru mine. Dar Dumnezeu întârzia să lucreze. Aveam o frământare în inima mea. O persoană din familia mea m-a acuzat de foarte multe lucruri și am avut o perioadă de mai bine de un jumătate de an care mă frământa. Zi și noapte mă frământam cu aceleași probleme. Mă trezeam cu ele, mă culcam cu ele, încât atunci am simțit că înnebunesc. Și strigam la Dumnezeu și ziceam, Doamne, dar te rog, fă ceva, că eu așa nu mai pot să trăiesc. Era într-o zi de duminică, la prânz, și stăteam pe geam, în bucătărie, și plângeam. Și ziceam, Doamne, te rog să faci ceva. Te rog, Doamne, să faci ceva pentru mine. Arată-mi unde să mă duc. Am uitat să spun despre mama mea că în perioada aceea de frământări a mea, în urmă cu 8 ani și jumătate, mama mea s-a întors la Domnul. Așa a făcut Dumnezeu, s-o scoată din acel sat, pentru că acolo nu erau deloc pocăiți. A scos-o din satul ăla și a dus-o într-un sat unde acolo erau creștini, a mers la biserică și a zis, eu am înțeles și trebuie să mă botez. Și cu sinceritate spun că nu am avut niciodată împotrivă nimic. Câțiva din frații mei n-au fost prea încântați, dar n-am avut nimic atunci. Chiar una dintre surorile mele spunea, zice, n-aș mai vrea să meargă. Și eu ziceam, las-o, dacă acolo ea vrea să meargă și să simte bine, las-o în pace să meargă. Venea pe la mine mama mea și îmi spunea, venea la biserică și zicea, uite, astăzi o citi din Scriptură ceva, ce îmi spunea, uite, deschide și tu acolo și citește-mi tu că tu vezi mai bine. Acum eu o iubeam și o respectam pe mama mea și îi citeam o dată, îi citeam de 2 ori și pe urmă ziceam în inima mea, acum pe mine mă cam enervează să tot îi citesc, că mie nu-mi place. Și cred că acele perioade au lăsat acolo în inima mea niște urme. Îmi spunea mama mea din biserică cu mâini, îmi spunea mărturii, predici, dar nu mă gândeam. Dar în acea duminică mă uitam spre... Locuiam în blocul Gulliver și stăteam pe partea cu autogara. Și în acel timp trecea o soră vis-a-vis de la autogara înspre blocul nostru. Și momentul când am văzut-o, parcă o lumină s-o aprins în mintea mea. Și am zis... Cred că o să mă duc și eu și o să mă duc duminica viitoare și eu mă duc de unde vine femeia asta. Dar nu cunoșteam niciunde biserica, nu cunoșteam pe nimeni și că în blocul nostru aveam câțiva frați, pot să spun acum că sunt frații mei, dar nu-i cunoșteam, că pocăiți, că unde merg la biserică, nimic nu știam. Dar în inima mea am spus așa, lasă că merg eu în partea asta, că dacă femeia asta vine de acolo, înseamnă că pe acolo, pe undeva e o biserică și o să merg, că pocăiții se cunosc ei după îmbrăcăminte și o să tot merg după ei până ajung în biserică. Și chiar atunci am dedus mai târziu că a fost o împotrivire. Mi s-a anunțat ceva musafir și am spus, indiferent cine va veni, eu pregătesc ce am de pregătit de sâmbăta și duminica mă duc așa cum mi-am pus în plan. Și m-am dus. Cred că am ieșit eu prea târziu, că nu mai țin minte foarte bine cum a fost, că n-am întâlnit niciun pocăit pe drum. Și am zis, atunci, no, acum în ce parte să o iau? Și totuși, la un moment dat, iese cineva după un colț de bloc, o soră, și o întreb. Am zis, doamnă, unde mergeți? Mergeți la biserică? Și au zis, da, pot să vin după dumneavoastră că nu știu unde îi? Și sigur că da. Am mers, eram tare împovărată și am intrat în acel loc, era atunci la, într-o hală, am intrat, acea soră m-a pus chiar lângă o soră care acum e o prietenă foarte bună a mea și a zis, uite, doamna e pentru prima dată în biserică și au început cântările. Atunci am plâns foarte mult. Toate cântările mă cercetau și simțeam la un moment dat că eu plutesc deasupra tuturor. Plângeam așa de mult că fratele păstor era chiar vis-a-vis de mine și să tot uita la mine și eu mă tot ascundeam de sub haină că am zis, vai să nu creadă omul ăsta că ce o fi cu mine de plâng așa de mult. A trecut ziua aia. M-am simțit bine, am mers acasă. Când am plecat de acasă, eu n-am spus la nimeni unde mă duc. Am venit și fetița mea tot insista și mă tot întreba, mami, unde ai fost? Și atunci i-am spus că am fost la o biserică de pocăiți. Mai târziu i-am spus și soțului meu unde merg. Îmi plăcea foarte mult, rugăciunea aia mă deranja foarte tare și ziceam că parcă e o gâlceavă de păsări când era rugăciunea. Aia n-am înțeles-o. Dar în rest îmi plăcea tot. Dar nu numai că îmi plăcea, acolo simțeam că Dumnezeu îmi dă pacea și liniștea. Am mers așa o bucată de vreme și acea prietenă mă întreabă într-o zi, uite, aș vrea să-mi dai un număr de telefon să te mai sun. Și acum eu mi-a fost rușine să o refuz, i-am dat, dar în inima mea am zis, păi eu acum îți dau numărul de telefon, dar asta nu înseamnă că toată ziua o să mă sun și o să mă bați la cap. Lasă că știu eu cum îți pocăiții. Așa insistenți, eu o să fac chiar ce o să simt eu că trebuie să fac. Nici de cum să mă oblige cineva să fac niște lucruri și așa gândeam eu și acea impresie o aveam eu despre pocăiți. În acea vreme îi spuneam soțului meu, veneam de la biserică și el chiar era foarte interesat de ce s-a discutat astăzi, despre ce vi s-a vorbit astăzi și stăteam la masa de prânz și povesteam cu el. Dar între noi aceleași probleme erau. Dar îmi plăcea acea biserică, acolo simțeam că pot să plâng tot amarul din inima mea, puteam să-l plâng acolo înaintea lui Dumnezeu. Cu adevărat simțeam, n-am mai simțit niciodată, nu l-am simțit pe Dumnezeu. Dar acolo am putut să zic, da, cu adevărat, aici e Dumnezeu, mă simt așa de bine și simt că mă atinge. Și pentru că mă simțeam așa de bine, am zis, voi merge în continuare. Dar în acele perioade se făceau chemări pentru cei ce vor să-și predea viața în mâna lui Iisus. Eram conștientă de botez din adolescența mea și mai mult, după ce m-am căsătorit, de multe ori vorbeam cu soțul meu și cred că Chiar o influență și mai mare a avut după ce mama mea s-a botezat. Și ziceam, cu adevărat, în Scriptură așa scrie, că trebuie să te botezi. Dar în inima mea era o dorință că poate, într-o zi, într-o biserică ortodoxă, se va cere să se facă botezul. Mărturisesc că aveam dorința aia, dar pe vremea aia nu spuneam la nimeni. Dar în inima mea era acea dorință că o să se facă și în bisericile ortodoxe și de ce să trec eu de la ortodox să trec în altă biserică? Pentru că am zis eu, cred că și aici e bine. Dar după ce am mers în acea biserică, am văzut că lucrurile nu erau așa. Și eram conștientă de botez. Când se făceau chemări, vroiam să mă fac așa de mică, să mă ascund în spate la toată lumea, mică, să nu mă vadă nimeni, că simțeam că trebuie să merg. Și pe cât îmi găseam pacea și liniștea în acea biserică, asta mă, și pe drum când mergeam la biserică, ziceam, oare astăzi o să se facă chemare? Vai, n-aș vrea. Că eu știu că trebuie să fac, dar nu aveam puterea și nu aveam curajul ăla să... Pentru că nu eram convinsă în inima mea că pot să fac lucrul ăsta. Între noi problemele mergeau din rău în mai rău. Și când am înțeles că trebuie să fac acel pas, să nu mă rușinez nici de oameni și să nu țin cont de părerea, chiar nici de părerea soțului meu, am zis, Doamne, știu că de atâtea ori mai cercetar trebuie să fac. Doamne, te rog să-mi dai putere. Și a fost o întâlnire la Casa de Cultură și s-a făcut chemare. Și atunci simțeam că, efectiv, pe mine mă țin niște lanțuri, exact lanțurile simțeam că mă țin. Și în acea rugăciune am strigat la Domnul cum n-am strigat niciodată și am zis, Doamne, astăzi, te rog, Doamne, să rup toate lanțurile care mă țin, să pot îngenunchea înaintea tronului Tău. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine și am putut să merg în față. Trebuia să mă urc pe scenă și așa îmi tremurau picioarele și am zis, știu că pe scenă mă voi putea chiar și în patru labe dacă mă duc. Zic, dar cum mă voi coborâ de acolo? Și mă rugam, Doamne, te rog să țină rugăciunea cât mai mult să... pot prinde putere să cobor de pe scenă. Și am coborât de pe scenă foarte greu, îmi tremurau picioarele și am zis, acum chiar dacă ar fi să cad, n-or râde oameni așa de mine, că o să mă înțeleagă. Și am coborât. Atunci a venit sora mea de credință și prietena mea și m-a luat în brațe și a plâns și am zis, am știut că o să faci pasul ăsta și tare mă bucur. Și acum cred că o să se bucure mama ta foarte mult. Și eu eram tare bucuroasă că am putut să fac. Dar tot mărturia prietenei mele mi-a spus că eu m-am predat și după un an jumate m-am botezat. Și așa undeva în inima mea, așa am zis și eu, am zis, acum m-am predat, mai am timp, un an jumate, am timp. Și stăteam cumva așa, liniștită, relaxată, parcă am împlinit tot ce trebuia împlinit. Dar n-a fost așa, pentru că Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat. M-a cercetat foarte mult și îmi spunea, auzeam o voce în lăuntrul meu care îmi spunea, dacă nu te vei boteza, o încercare foarte mare o să vină peste tine. Și asta s-a întâmplat odată și s-a întâmplat de două ori și pe urmă de multe ori. Și am zis, m-a apucat o frică atunci și am zis, da, trebuie să fac, că dacă va veni o încercare peste mine și peste copii, acum cu soțul eram... așa de împioneze era relația noastră, am zis, Doamne, dacă îngădui ceva și peste copii, peste asta nu pot trece. Și acum ziceam așa în inima mea și mi-era frică să spun la cineva, ziceam, cum o să-i spun la Claudiu? Și mă rugam, așa cum știam eu, mă rugam și ziceam, Doamne, te rog să pregătești ziua aia, când să-i spun și cum să-i spun la Claudiu. Și era într-o seară de luni, înainte de culcare, eu îi spuneam, așa cumva mă bucuram, uite, o să fie botez, de anunțaseră duminica că o să fie botez de Rusalii. Și chiar cu ceva timp înainte a fost o predică despre Rusalii care a intrat în inima mea și atunci s-a născut dorința în inima mea, așa mi-ar place și mie să mă botez de Rusalii. Și am zis către el, uite, zic, ce ai zice dacă eu m-aș boteza? Păi, ce să zic, zice, eu, dacă tu vrei, eu nu pot să te opresc. Eu n-aș putea trece peste voința ta. Păi, da, așa, mie mi-ar place să știu că ești de acord și tu. Da, au zis el, sigur. În acele momente am avut o bucurie atât de mare, era 11 și ceva și ziceam, dar pe cine să sun eu la ora asta, la cine să spun că atâta mi-i de mare bucuria, ca și un copil care își primește jucăria preferată, zburdam prin casă. El o adormit și eu mă bucuram într-una și mulțumeam la Dumnezeu. Dar n-a ținut mult bucuria, că cineva a avut grijă să nu mi-o lase prea mult. Și el zice, și dacă altă dată, când am pus iarăși problema asta, a zis, și dacă eu ți-aș spune că dacă te botezi, divorțezi. Am fost pusă într-un moment foarte, foarte greu și dificil. Am zis, Dumnezeu mi-aducea de aminte acel verset care zicea că cine mă va mărturisi, cine se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina înaintea lui Dumnezeu. Am zis, Iisuse, n-aș vrea să te trădez acum în fața soțului meu. Și am zis către el, așa, cu o hotărâre și cu o iuțime, o fost, am zis, chiar dacă o să divorțez, eu tot mă botez. Și pe urmă au fost discuții multe și problemele între noi, așa, la un moment dat erau mai rare. Și am ajuns când s-au inversat lucrurile și erau mai, pe cât erau vremurile de tulbure înainte, țineau câte o săptămână, acum deja am ajuns că țineau o săptămână, era bine, și poate o lună eram, de multe ori eram separați. Și tot asta îmi spunea, bine, eu după ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu mi-a arătat, de fapt, nu m-a obligat nimeni să renunț la unele lucruri. Dar Duhul lui Dumnezeu nu mă lăsa și mă conștientiza de ele. Și atunci, sigur că trebuia să mergem la o nuntă în lume, eu îi spuneam...
Asta s-a întâmplat după ce ai făcut botezul.
Da, am făcut botezul, m-am pregătit de botez, dar așa m-am pregătit că n-am spus la nimeni că mă botez decât la mama mea, care știam că ei pot să-i spun și ea o să mă înțeleagă. Și ea o le-o spus la frații mei și chiar nici la colegi nu le-am spus nimic, că uite, eu mă botez. Veneam după schimbul 3 și lucram la un restaurant și de multe ori, chiar spre dimineață, veneau clienți mulți și acum mă tot gândeam, eu oare acum, în sâmbăta asta, spre duminică, o să vină clienți mulți, o să reușesc să ajung la botez? Eu nu eram sigură decât în momentul când am ajuns acasă, am știut, astăzi sigur o să mă botez. Chiar în acea perioadă când m-am botezat, soțul meu a fost așa de tulburat. O venit la biserică, așa au zis, vin din respect. Dar mai târziu a spus că în inima lui era pregătit numai să critique și să nu vadă nimic bun în acel loc.
Prima dată când am luat contact cu Biserica Harul, a fost cu ocazia botezului soției mele. Deși eram convins că ea face un pas greșit, că este o mare greșeală în viața ei, am mers la biserică oarecum și dintr-un sentiment de respect față de ea, dar în special ca să îi arăt bunătatea mea, să-i arăt ce bărbat generos are, ce soț galant, gentil, care poate să treacă chiar și peste marile ei greșeli, care este gata să o ierte. M-am dus stăpânit de un duh puternic de critică, cu o dorință de a critica și de a face praf tot. Eram convins că, datorită culturii mele, datorită faptului că stăpâneam destul de bine Evanghelia și studiasem multă filozofie creștin-ortodoxă, voi găsi foarte multe lacune în biserică, voi vedea ceea ce este eretic și, în scurt timp, o să-i demonstrez soției mele tot ceea ce este greșit. Am să o convin că a făcut o greșeală, că nu este bine, că aceasta este o sectă, că este o erezie. Și într-adevăr, stăpânit de această pornire, poate chiar de ură, în special de critică, de agresivitate, dar poate chiar cu o doză de ură, m-am dus să fac țăndări tot ceea ce credea ea. Eu până atunci nu prea o ascultasem și nu ascultasem ce îmi spunea ea. Am zis, n-ai de unde să știi, înveți niște noțiuni noi și atunci bineînțeles că iei de bun tot ce ți se spune și înghiți pe nemestecate toate găluștile, convinsă că e bine, dar eu încet încet o să te aduc pe calea cea bună, o să-ți arăt adevăratul creștinism, adevărata filozofie creștină și am zis, dacă până acum nu m-am ocupat foarte mult de a combate treaba asta și poate doar puțin din exterior, acum voi intra înăuntru, voi intra în fortăreață, voi fi un fel de cal troian, am să văd toate slăbiciunile, toate ereziile și încet încet am să le demontez, am să le fac praf, am să dinamitez lucrul ăsta care, din punctul meu de vedere, îl vedeam ca un exploatator al firilor slabe, un exploatator a celor cu probleme, a celor cu probleme psihice, a celor care au fost alcoolici sau au avut fel de fel de slăbiciuni în viața lor, iar eu am să intru, am să pun dinamită și am să arăt că există psiholog și că nu trebuie să ne atașăm de fel de fel de lucruri pe care eu le consideram nu numai erezii, ci de-a dreptul necurate, satanice.
Atât am fost de împărțită până la un moment dat. Am purtat lanțul de aur, l-am dat jos înainte de botez, dar în apa botezului am intrat cu cerceii. Soțul meu era foarte legat de bijuterii și nu atât de legat pe cât el mi le dăruiseră de ziua mea și zicea că toate mi le-o cumpăra cu atâta dragoste și acum chiar eu dau la o parte orice sentiment, chiar îl pun deoparte, înseamnă că el pentru mine chiar nu mai înseamnă nimic. Și eu ce să-i spun că pe mine Duhul Sfânt mă face să văd lucrurile astea și să nu le mai pot purta? Și am purtat cercei multă vreme în biserică și mă rugam așa de mult și ziceam, Doamne, n-aș vrea să mă las să fiu o pricină de potignire pentru cineva, dar știa, așa îl simțeam pe Dumnezeu că mă înțelegea și eu îi ziceam, Tată, știu că numai Tu mă înțelegi. Așa aveam acele momente de când simțeam dragostea lui Dumnezeu, așa o simțeam, că mă mângâie, că îl simțeam aproape. Și că după ce m-am botezat, cu adevărat așa cum spune, că iadul s-a dezlănțuit. Simțeam că toată lumea e împotriva mea. Mai simțeam dragostea fraților mei. Nu mai simțeam dragostea celor din jurul meu, care altădată îi simțeam mai aproape, îi simțeam că pot să le împărtășesc. Atunci toată lumea parcă mi-a întors spatele.
După terminarea botezului, nici măcar n-am vrut să mă întorc cu ea acasă. Am venit doar cu băiețelul, cu copilul meu cel mai mic. Am mers foarte, foarte încet. Aveam deja în minte tot planul, toată strategia. Văzusem tot, știam de unde să-mi încep planul de combatere. Făcusem tot, văzusem atâtea lucruri că eram convins că în maxim o lună, două am să distrug și chiar eram hotărât să pornesc o campanie împotriva bisericii.
Îmi găseam mângâiere foarte mult în biserică și acolo mă mângâiam. Acolo era locul meu unde Dumnezeu îmi punea putere peste mine. Eram ca și o baterie care acolo se încărca. În acea perioadă care duceam lupta și cu lucrurile care trebuia să le las deoparte, că la unele chiar nu putem așa de ușor să renunțăm, era și soțul meu care făcea presiune asupra mea că ce-i rău în a dansa, ce-i rău în a purta o bijuterie, voi nu mai judecați cu creierul vostru că acolo sunteți toți, cum zice unul, trebuie să fiți toți. Asta îmi spunea, ție ți s-o spăla creierul, zice, tu nu ești în stare să judeci cu capul tău, cu creierul tău. Nu, eu îl simțeam că nu pot să-i vorbesc prea multe, că nu înțelegeam. Și am mers la o nuntă în lume. Aici eram așa de împărțită de a-i face totuși pe voie, să vadă că nu l-am dat din viața mea, el a rămas tot soțul meu și îl iubesc. Am dansat cu el și că nu mai simțeam plăcere și înainte mie îmi plăcea dansul foarte mult, mi-a plăcut. Acum îl făceam așa pentru el, dar simțeam că l-am trădat pe Dumnezeu și am zis eu, Doamne, dar oare cât o să pot fi eu așa împărțită între tine, între lume, între soțul meu? Așa eram epuizată, nu mai aveam putere. De multe ori mergeam la serviciu unde lucram într-un restaurant, acolo aveam o orchestră care cânta, la schimbul 3 când eram, cânta acea orchestră și la un moment dat nu mai puteam. Ieșeam afară și plângeam și strigam la Dumnezeu, Doamne, te rog să mă scoți din locul ăsta, că eu simt că aici înnebunesc. Aveam lupta la serviciu, aveam lupta acasă și a fost o zi când atunci am simțit că pic. Nu, am zis, Doamne, nu mai pot. Am venit de la serviciu și am intrat în casă să lucrez pe acolo câte ceva și așa eram de epuizată că plângeam. M-a cuprins așa o întristare în inima mea și făceam doi pași și cădeam în genunchi. Și iar mă ridicam, că chiar am fost spălată haine și trebuia să traversez din hol o cameră să ajung în balcon și nu puteam să fac pașii care trebuia să-i fac până în balcon. Doi pași făceam și iară cădeam și mi-era acum și rușine și frică să nu se sperie copiii de mine. Dar așa plângeam și am zis, numai ta strigam, Doamne, eu acum stau să cad. Te rog, Doamne, nu mă lăsa, ridică-mă că numai Tu poți să mă ridici. Și am ajuns în balcon, am întins hainele cumva foarte greu și în momentul ăla a intrat soțul meu. Ca niciodată când intra în casă nu-l interesa așa de mult, că unde îs, ce fac. Dacă sunt cameră, de multe ori nu intra, dar atunci a intrat. A venit până în balcon și când m-a găsit așa plânsă și cred că și fața mea arăta așa groaznică și mă întreabă, zice, tu de ce plângi? Am zis, plâng și eu. Dar spune-mi de ce plângi? Plângi din cauza mea? L-am simțit atunci pe diavol că se manifestă prin el. Și zicea, de ce plângi? Spune-mi de ce plângi. Și n-am putut să-i spun atâta decât m-am întors către el și am zis, atâta drept cred că mai am și eu să pot să plâng. Te rog să mă lași în pace. Și-a ieșit așa de nervos, furios, îl simțeam. Și zice, da, știu eu că din cauza mea plângi și că, da, asta sunt eu acum, că eu nu mai pot să te fac pe tine fericită, numai tot plângi, nu-i nimic, lasă, că nu mai este mult și divorțăm și în acea perioadă noi am hotărât la un moment dat să vindem apartamentul și să cumpărăm un apartament mai mare, se făceau mansardele și erau sigur și la un preț mai bun și soțul meu a fost așa de entuziasmat, de apartamentele astea și au zis, nu-i nimic, îl punem de vânzare, îl vindem și ne mutăm acolo. Am reușit să-l vindem, foarte cu greu l-am vândut și în acea perioadă, cum între noi erau așa tensiuni, nu puteam să comunicăm normal, sigur și copiii simțeau, fetița cea mare o simțeam că e afectată foarte tare de tensiunea dintre noi. Diavolul s-a folosit și de acea situație, că el, am vândut apartamentul, o dat toți banii la acel constructor care ne-a dat un antecontract. A urmat o perioadă foarte grea și foarte dificilă pentru că începuseră criza, lucrările mergeau foarte greu. Noi am dat toți banii la acel om și lucrările nu începeau și atunci, pe lângă toate celelalte probleme care erau între noi, a mai apărut și asta. Am dat toți banii din mână la un om care nici nu știm dacă o să construiască și când o să construiască. Acum, pe lângă certurile care erau între noi, a mai apărut și asta cu apartamentul. Eram în acea luptă. Asta a urmat prima nuntă în lume, a urmat a doua nuntă în lume. Atunci, la acea prima nuntă, am stat ce am stat, am dansat. Și când a fost spre dimineața, am mers în Marghita. Când a fost spre dimineață, m-a apucat o furie, n-am mai putut să mă controlez. Și în momentul ăla am făcut o criză nervoasă, pot să spun așa, și am zis către el, plecăm acum. N-aveam autobuz, că era dimineața pe la vreo 4, n-aveam autobuz decât pe la 7. Nu știu, am zis, eu acum ies de aici și plec. Soțul meu zicea, dar unde o să pleci acum? Zice, unde să plecăm acum? Poți să mergi până acasă pe jos? Nu știu, am zis, ieșim de aici, eu nu mai pot sta. Și am ieșit și mireasul a venit după noi, că să mai stăm, că uite, o să meargă cineva înspre Zalău, de fapt chiar la Zalău, dar nu atunci, mai durează. Am zis, eu nu mai pot să stau acolo. Am venit acasă și cred că după masa am mers la biserică. Mă simțeam așa murdară. Am zis, mă gândeam eu așa, ce pocăință e asta? Adică când mă duc la biserică, rog pe Dumnezeu să lucreze, să intervină, să fac o schimbare, să nu lase familia mea să meargă înspre dezastru, să nu se destrame familia mea. Acum mă duc în lume, dansez. Am zis, pe lângă câte îs, mi-o trebuie mie și asta.
În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie veți putea asculta partea a doua a mărturiei lui Aurica Pop.